Prezident Mirziyoyev siyosiy partiyalarni mamlakatdagi demokratik jarayonlarda faol qatnashishga chaqirmoqda. Ammo bu chaqiriq muxolif partiyalarga tegishli emas. Mamlakatda muqobil siyosiy kuch shakllanmadi. Xorijdagi muxolifatga nisbatan taqiq olib tashlanmagan. Dekabrda o'tishi rejalangan parlament saylovlari avvalgi ssenariy asosida o'tishi. Saylov islohotlar shiori olg'a surilayotgan mamlakatda biror o'zgarishlar qilishi kutilmayapti.
Muxolif partiyalar mana nazarimda sekin-sekin ba'zi sekin ochiladi, bu ilojsiz ba'zi ochilishi shart.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 22 avgust kuni prezident Mirziyoyev mamlakatdagi siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazgan. Prezidentni mamlakatdagi mavjud 5 ta siyosiy partiya rahbarlariga qabul uyushtirishi yaqinlashayotgan parlament saylovlari bilan bog'liq. Uchrashuvda asosan shu haqda gap borgan. Mirziyoyev siyosiy partiyalarni kutilayotgan saylovda munosib qatnashishga, demokratik jarayonlarni faol ishtirokchisi bo'lishga chaqirgan. Siyosiy partiyalarni prezident topshirig'iga ko'ra saylov kampaniyasida qatnashishi, demokratik tamoyilga muvofiq muqobillik vazifasini o'tab berishi Karimov davridagi siyosiy maydonda keng qo'llangan tajriba. Prezident Mirziyoyev saylov arafasida siyosiy partiya rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuv ham jamoatchilikka aynan shu tajribani eslatmoqda. Ayniqsa, prezident qabulida bo'lgan siyosiy partiyalar jamoatchilik orasida qo'g'irchoq partiyalar nomi bilan tanilgani inobatga olinsa. O'zbekiston salkam 30 yildirki muxolifat siyosiy kuch sifatida taqiq ostida bo'lgan davlat sifatida qolmoqda. Karimov davrida bu taqiq ortidan xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan o'zbek muxolifatining yangi hokimiyatga nisbatan umidi ham hozirgacha oqlanmadi. Prezident Mirziyoyev siyosiy raqobatga yo'l ochish irodasini ko'rsatayotgani yo'q. Prezidentning siyosiy partiya rahbarlari bilan o'tkazgan uchrashuvi mamlakatda navbatdagi parlament saylovlari kampaniyasini boshlab berishi kutilmoqda. Uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda ta'kidlanishicha, suhbatda bu galgi saylovlarning o'ziga xos xususiyati va ahamiyati, partiyalarning bu muhim jarayonga qanday g'oyalar bilan borayotgani haqida gaplashilgan. Parlament saylovlari dekabr oyida o'tishiga qaramasdan, hozirgacha bu saylov biror bir siyosiy partiya tomonidan eslanayotgani ham yo'q edi. Bu partiyalar prezident bilan rejalangan mazkur uchrashuvni kutishayotgani haqidagi taxminlarga asos beradi. Parlament saylovlariga 3 oydan oshiq qolgan vaziyat prezident Mirziyoyev mazkur siyosiy kampaniyani sinovdan o'tgan partiyalar ishtirokida o'tkazib olishga qaror qilganidan darak bermoqda. Mavjud qonunchilikka ko'ra parlament saylovlarida faqat rasmiy partiyalar tomonidan ko'rsatilgan nomzodlargina qatnashishi mumkin. Rasmiy partiyalar esa saylovgacha 4 oy muddatda Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'z nomzodini deputatlikka surish maqsadidagi o'zbekistonliklarda amaldagi rasmiy partiyalarga a'zo bo'lishdan boshqa tanlov yo'q. Jamoat tashkilotlaridan nomzod surish tajribasi bir necha yillar muqaddam bekor qilingan edi. O'zbekiston parlamenti uchun navbatdagi saylovlarda qatnashish qaroridagi faollardan biri esa ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari bilan jamoatchilikka tanilgan Dima Qayum. U deputatlikka nomzodini surish uchun O'zbekistondagi mavjud partiyalardan biri Liberal demokratlar partiyasi safiga qo'shilgan.
Qonun bo'yicha start berilarga ana shunda raqiblar chiqib shu o'zining nomzodini qo'yadi. Saylov kampaniyasiga o'zgartirish qonunchiligida o'zgartirish kiritilib, kamida 1 yil oldin o'sha bo'lajak deputatlar ko'chama-ko'cha, qishloq-qishloq, uyma-uy yurib, shu xalqni dardini o'rganib, yozib yurib, shu saylov oldi, shu demokratik davlatlardagi 1 yil oldin debatlarni qilish kerak. Raqibi bilan qanaqangidir bir o'zgartirish kerak, yangi zamonga yangicha qarashlar kerak. Oldingi saylovlarda bir tayyorlangan deputatlar yoki bir kimlardir himoyasida deputat bo'lgan shaxslar endi yangi nima deydi, yangi siyosatda to'g'risi endi rol o'ynamaydi.
Dima Qayum nima uchun O'zbekistonda muxolif partiyalar yo'qligi sababini izohlashni istamaydi, ammo muxolifatsiz siyosiy raqobat bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Muxolif partiyalar mana nazarimda sekin-sekin ba'zi sekin ochiladi, bu ilojsiz ba'zi ochilishi shart, chunki raqib bo'lmagan joyda bir rivojlanish bo'lmaydi-da. Menimcha ochsa kerak, lekin men o'zim xohlardim raqib partiyalar muxolif partiyalar bo'lishi kerak, mana shundagina rivojlanish bo'ladi.
dedi Dima Qayum. O'zbekistonda parlament saylovlarida qatnashish, deputatlikka nomzodlar surish vakolatidagi 5 ta rasmiy partiya mavjud. Bular hukumat partiyasi sifatida tanilgan O'zbekiston liberal demokratlari, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat va yaqinda harakatdan partiyaga aylangan O'zbekiston ekologik partiyasi. Bu siyosiy kuchlarning birortasi hukumatga muxolifligini e'lon qilmagan. Sobiq tuzum davrida ham, hozir ham hukumat va prezident siyosatini qo'llab-quvvatlab kelayotgan partiyalardir. Saylov vositasida yangilanish kutilayotgan parlamentni, yana shu 5 ta partiya vakillaridan iborat bo'lishi, islohotlar shiori olg'a surilayotgan siyosiy maydonda biror o'zgarish qilishi kutilmayapti. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.